Labrīt, godātie deputāti, ārkārtas domas sēdara kārtībā viens jautājums par palīdzību ārkārtas situācijā. Situācija tiešām ārkārtēji nepatīkama. Sagatavots lēmuma projekts, tātad piešķirt finansējumu no pašvaldības budžeta neparedzētiem gadījumiem. 1000 eiro ieskaitot attiecīgi arī tad, cietušās bankas kontā. Ir kolēģi kādi jautājumi? Nā?
Cik es saprotu, tur ir vairāk nekā viens iedzīvotājs? Ne?
Viens deklarēts iedzīvotājs.
Jā, labi.
Jā, piešķiram kolēģi, nav iebildumu. Paldies!